Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
Heisan!
Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
Exacto, mando. Er ikke det bare kosa?
Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du er yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast, og hei til deg, Sondre.
Hei, Sara.
Hvordan har du det i dag?
Du, jeg har det bra. Nå har jeg fått vite at vi skal snakke om en jente som forsvant, en dame som forsvant i 2009, faktisk på denne dagen, 18. mars 2009. Det er jo den dagen vi spiller dette inn, så det er liksom 16 år siden i dag forsvant hun.
Ja.
Som jeg synes er veldig spennende.
Ja, absolutt. Og dette er faktisk en av de mest kjente uløste sakene i Storbritannia. Fremdeles uløst til dags dato, så her er det muligheter for å teorisere litt og gjøre seg opp noen tanker og meninger om hva som kan ha skjedd.
Ja, Sara kom med masse teorier, og det er noen som altså det er vanskelig å dra en konklusjon, men da har dere i hvert fall en del teorier å tenke litt på da. Så det her er jo en veldig litt sånn mystisk dame som var involvert med litt forskjellige menn og levde et litt sånn kanskje spennende liv som var litt sånn skjult da.
Absolutt, og det her er jo også en sak som både etterforskere og true crime interesserte har klødd seg i huet over i over et 10 år nå. Så det her er mye muligheter for å prøve å komme til en konklusjon. Kanskje har det med et litt sånn lugubert miljø å gjøre. Det er vanskelig å si. Men vi skal ikke bare hoppe rett inn i saken da.
Ja, jeg synes vi skal gjøre det.
Da gjør vi det. Claudia Lawrence ble født den 27. februar 1974 i Melton i England, som ligger rundt en halvtime i bil fra byen York. Claudia vokste opp med begge foreldrene sine, nemlig Peter og Joanne, i tillegg til at hun hadde en eldre søster ved navn Ally. Claudia kom fra det man gjerne vil anse som en vellykket og velstående familie, med faren som var en vellykket statsadvokat og moren som jobbet i politikken og på et tidspunkt var borgermester i byen. Barndommen til Claudia og familien for øvrig beskrives som en veldig komfortabel en, og både stabilitet og trygghet er ord som godt kan beskrive hvordan Claudia og søsteren levde livet sitt. Både økonomisk og personlig var hverdagen og livet trygt og stødig, og det var på ingen måte noe som kunne peke på at Claudia skulle oppleve noe så tragisk som denne saken etter hvert skal fortelle oss. Claudia gikk i barndommen på en privatskole for jenter, og etter hvert begynte hun på det vi kaller restaurant- og matfag i Norge, slik at hun kunne utdanne seg til å bli kokk. Parallelt med dette søkte hun jobb flere steder og begynte dermed etter hvert å jobbe på flere ulike hoteller og restauranter i York. Det skal sies at hun ganske raskt ble lei av hvor mange timer som gikk bort av hennes ungdomsår, hvor hun for eksempel ikke kunne være med veninner fordi hun skulle jobbe. I 2006 søkte Claudia jobb et helt annet sted og begynte da å jobbe som kokk i kantina på campus på universitetet i York. Året etter, altså i 2007, kjøpte Claudia sin første bolig som var lokalisert i Heworth, rett utenfor sentrum av York og rundt 5 kilometer fra arbeidsplassen hennes. Her er det verdt å nevne at Claudia ble ansett som både pålitelig og punktlig av arbeidsgiveren sin. Hun gjorde absolutt en god jobb. Så må vi ta en prat om Claudias romantiske liv. Claudia var nemlig singel hele livet sitt, eller i hvert fall så langt denne historien strekker foreløpig. Men det betyr ikke at hun ikke hadde noen relasjoner her og der som hun viet oppmerksomhet. Akkurat her virker det nemlig som at enkelte har en del å fortelle om den romantiske siden av livet til Claudia, for på den ene siden hvor familien og foreldrene hennes ikke visste noe særlig om kjærlighetslivet hennes, så var det noen venner som gjorde det. Noen kilder forteller at Claudia hadde flere kortvarige relasjoner, i tillegg til at hun tidvis hadde noen skjulte seksuelle forhold med menn, hvor noen av dem enten var gift eller i et forhold. I Heworth tilbrakte Claudia også mange kvelder på puben som het The Nag's Head, som ikke lå så langt fra der hun bodde. Flere kilder forteller om at Claudia innledet forhold til flere menn som hun gjerne møtte på The Nag's Head. I senere tid har faren til Claudia fortalt at disse situasjonene definitivt hadde skapt plagsomme situasjoner med partnerne til Claudias tidligere elskere. Hvorvidt han da snakket om situasjoner som oppstod for familien etter forsvinningen, eller for Claudia selv, er uvisst. Vi skal spole tiden frem til morgenen den 18. mars 2009. Klokka 6 på morgenen denne dagen begynner nemlig Claudia skiftet sitt i kantina på universitetet, hvor hun jobbet frem til klokka 2 den dagen. Noen minutter etter å ha stemplet seg ut, ble Claudia observert på overvåkningsvideo forlate skolen til fots. Rundt en time senere, klokka 3, ble Claudia igjen observert på overvåkning da hun gikk forbi en butikk i Melrose-gaten, som lå veldig nært til hjemmet hennes. En nabo av Claudia observerte henne også i samme område på samme tidspunkt. I løpet av ettermiddagen og kvelden snakket Claudia med både moren og faren sin på telefon, og moren forklarte Claudias humør i ettertid som helt normalt og avslappet. Samtalen mellom Claudia og foreldrene skal i stor grad ha handlet om dagligdagse ting, for eksempel morsdagen som var rett rundt hjørnet, og hvordan den skulle feires. I tillegg hadde Claudia fortalt at hun planla å pensjonere seg tidlig fordi hun nå måtte stå opp klokken 5 neste dag for å dra på jobb, og bilen hennes var på reparasjon. Ingenting virket uvanlig med samtalen på noe som helst måte, og klokka 20.23 sendte Claudia en tekstmelding fra telefonen sin. Klokken 21.12 mottar hun en melding også, men dette er også det siste vi vet om Claudia Lawrence. Torsdag den 19. mars, altså dagen etter at Claudia pratet med foreldrene sine på telefonen, så skulle Claudia egentlig starte på jobb klokka 6, akkurat som dagen før. Til forskjell for alle andre dager og vakter, møtte ikke Claudia opp den dagen. Dette var svært uvanlig for henne, da hun alltid pleide å møte opp, og i det minste gi beskjed dersom hun ikke hadde mulighet, men det skjedde altså ikke denne gangen. Sjefen ringte dermed til Claudias telefon, og selv om telefonen ringte, så ble den etter hvert sendt til mobilsvar. Sjefen valgte å ikke sjekke noe mer opp i dette, etter å ha forsøkt å ringe den ene gangen. På kvelden den samme dagen hadde Claudia avtalt å møte en venninne ved navn Susie på The Nag's Head, dit de alltid pleide å dra. Susie møtte opp til tiden de hadde avtalt, men ble sittende og vente en god stund uten å høre et eneste ord fra Claudia. Dette var særdeles uvanlig til henne å være, da hun vanligvis brukte telefonen sin hele tiden og alltid svarte på meldinger eller ga beskjed ved den minste endring i planen. Susi forsøkte også å ringe Claudia mens hun satt på baren, men anropet ble sendt rett til mobilsvar, og det overrasket Susi at hun ikke fikk noe svar. Dagen etter valgte Susi å gjøre et nytt forsøk i å få kontakt med Claudia, men uten hell denne gangen også. På dette tidspunktet begynte bekymringene å vokse seg større. Kunne noe ha skjedd med Claudia? Susi prøvde så å kontakte en felles venn av dem, som tilfeldigvis også var daglig leder ved The Nag's Head, for å høre om han kunne vite noe om Claudia. Heller ikke her var det noe svar å få. Litt senere samme dag ringte så Susi til Peter, altså faren til Claudia, for å informere om hva som hadde skjedd og ytre sin bekymring. Peter ringte så til Claudias sjef på universitetet og ble da fortalt at Claudia ikke kom på jobb, verken 19. eller 20. mars. Dette gjorde at Peter bestemte seg for å, sammen med daglig leder på baren, dra hjem til Claudia med sin egen nøkkel for å se om alt var bra. De to låste seg da inn i leiligheten, og det ser egentlig ikke ut som at noe som helst har skjedd der. Leiligheten ser ryddig ut, senga er oppredd, og det står noe uvasket oppvask i vasken på kjøkkenet, som gjorde at de tenkte at Claudia hadde spist frokost. I leiligheten finner Peter og sjefen i baren veska til Claudia, som inneholdt både bankkort og pass, akkurat sånn som den pleide. Det eneste de kunne finne ut av som ikke var i leiligheten, var mobiltelefonen hennes, rettetanga hennes og sekken som hun vanligvis pleide å ta med seg på jobb. Peter velger da å kontakte politiet rundt klokka 2 den samme dagen for å melde datteren sin savnet, og litt senere samme dag kommer politiet hjem til Claudias bolig for å prate med faren. Her er det et par ting som er viktig å merke seg. Som vi vet, så er jo de første 24 timene etter en forsvinning de desidert viktigste timene, da dette er et tidsrom der mye kan skje. Jo tidligere politiet igangsetter etterforskning, jo bedre er det jo egentlig. Det var imidlertid ikke politiets holdning til akkurat denne saken. Umiddelbart var det jo ingen spor etter vold, innbrudd eller noe lignende, og den første hypotesen ble da at Claudia hadde forlatt huset normalt for å gå på jobb klokka 5 på morgenen den 19. mars, men så hadde hun aldri kommet hjem igjen. Politiet tenkte at hun hadde bestemt seg for dette helt selv, og at hun sannsynligvis ville dukke opp igjen etter noen dager. Dette kan ha hatt mye å si for hvordan saken etter hvert utvikler seg.
Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
Ja, mine damer og herrer, dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
For et VM, altså.
Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
4 timer, eller?
Ja.
Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
Politiet valgte i den innledende fasen å sjekke opp hva som var Claudias vanlige rute til jobb, og brukte dette til å be offentligheten om tips i saken. Familien til Claudia var på dette tidspunktet overbevist om at Claudia måtte ha blitt bortført, og ble derfor utålmodige når det kom til politiets treige etterforskning. 5 uker etter forsvinningen ble etterforskningen da endret fra å ha blitt etterforsket som en savnet sak til at politiet nå åpnet en drapsetterforskning. La oss snakke litt om nettopp politiets etterforskning av saken. Etterforskningen omfattet nemlig flere muligheter når det kom til hva som kunne ha skjedd med Claudia og hva som var årsaken bak forsvinningen. I løpet av etterforskningen fant politiet ut at Claudia hadde feriert til Kypros flere ganger, men på grunn av et eller annet som politiet fant, så ble hun antatt å ha utforsket jobbmuligheter der i tillegg. Dermed kunne det peke i retning av at Claudia kanskje ønsket seg bort og til Kypros, som gjorde at politiet fikk et litt annet syn på saken. En annen teori var at Claudia hadde reist av sted med en ny elsker, kanskje en av de som tidligere hadde blitt holdt skjult. Denne teorien ble etter hvert utelukket helt da det ikke var sannsynlig nok. En tredje teori var at Claudia hadde blitt utsatt for en ulykke eller medisinsk nødsituasjon på vei til jobb. Her er det verdt å nevne at politiet jo sjekket opp hele den ruta som Claudia pleide å ta til jobb ganske tidlig i etterforskningen. Dette søket ga absolutt ingen svar, så også denne teorien ble avfeid ganske raskt. Neste mulighet var at Claudia hadde blitt tilfeldig offer for en seriemorder. I dagene før Claudia forsvant hadde det blitt rapportert om flere forskjellige personer som hadde oppført seg merkelig i Heworth-området fra tilfeldige personer. Rapportene ble undersøkt, men det virker ikke som at resultatene ga noen tydelige eller avgjørende svar. Politiet undersøkte også sannsynligheten for at Claudia kunne ha blitt offer for seriemordere som politiet allerede kjente til, men her kom de frem til at de måtte ta en vurdering på et senere tidspunkt. Så kommer vi til teorien som veldig mange tror på, og det er nemlig teorien om at noe kriminelt skjedde i relasjon mellom Claudia og en person hun kjente, altså at hun hadde blitt angrepet av en kjenning eller lignende. Det er jo nemlig ikke uvanlig at offeret kjenner angriperen sin. Det ser man i alt fra overgrepssaker til forsvinninger og drap. Så sannsynligheten for at det kan være en personlig kobling her er jo definitivt tilstedeværende. Men har vi noen bevis som kan peke i noe som helst retning? La oss se litt nærmere på det. Et av bevisene politiet brukte mye tid på å gå gjennom var mobiltelefonen til Claudia, men da kun i form av signaler som sendes til disse stasjonene som ligger rundt omkring. Sånn fant politiet ut at telefonen hennes forble påskrudd til klokka 10:10 på formiddagen den 19. mars, da den fysisk ble skrudd av, altså den gikk ikke tom for strøm. Det ble fastslått at telefonen hadde vært koblet til en telefonmast i Heworth-området i York hele morgenen den 19. mars og frem til den ble slått av, som peker på at selve telefonen var i lokalområdet hele tiden. Så valgte politiet å se etter overvåkningsvideoer som kunne fortelle noe som helst om Claudias vei til jobb den aktuelle dagen. Det var den gangen kun ett overvåkningskamera som viste noe som helst del av veien Claudia tok til jobb, og det var på Melroseveien postkontor. Opptaket fra 19. mars viste ikke at Claudia passerte der, men dette er ikke et bevis i seg selv på at hun aldri kom seg dit, ettersom det var fullt mulig at hun gikk utenfor det kameraet klarte å plukke opp. Dette er informasjon vi foreløpig ikke vet noen ting om, ettersom politiet kun hadde dette ene kameraet å gå ut fra. Vi spoler tiden frem til september 2009. Dette er nemlig måneden da politiet i York går offentlig ut med at søket etter Claudia har blitt utvidet til Kypros i tillegg, på bakgrunn av jobbmulighetene hun muligens hadde en sannsynlighet for å få. Det er også nå vi får vite at den siste tekstmeldingen Claudia mottok på telefonen sin kom fra en mann som befant seg på Kypros, men vi fikk ikke vite hva meldingen inneholdt. Samtidig får vi vite at politiet har avhørt flere personer som har vært motvillige og ikke ønsket å samarbeide med politiet, som har resultert i at et team fra York-politiet har blitt sendt til Kypros for å prate med folk som Claudia hadde møtt der. Dessverre ledet ikke dette søket noe sted i sin tid. Svarene sto på stedet hvil. Senere i september 2009 foretok etterforskerne et søk i området rundt universitetet i York, altså der Claudia jobbet. Fra dette søket fikk vi vite at politiet lette etter sjåføren av en rusten og hvit varebil, og dette er ganske interessant. Sjåføren av denne bilen hadde nemlig blitt sett prøve å snakke med kvinner på akkurat den ruta som Claudia tok til jobb, og dette skal da ha skjedd i dagene før forsvinningen. Tilfeldig eller ikke? Jeg hater å måtte si dette, men det kan se ut som at de aldri fant denne mannen, som definitivt virker å ha en eller annen viktig rolle i saken, for i mars 2010 begynte politiet å søke i et nytt område. Dette var da i Heslington i York, basert på ny informasjon fra de siste dagene. Den 24. mars søkte da politiet i et område hvor det lå blant annet en lekeplass og en gjørmete fotballbane, mens dagen etterpå ble søket flyttet til et jorde i nærheten av universitetet, som er et landlig område avgrenset av en lekeplass og studentboliger. Ingenting av betydning ble oppdaget her heller. En av etterforskerne, nemlig Galloway, antydet at den mest sannsynlige forklaringen på forsvinningen lå i Claudias livsstil, eller som han sa, kompleksiteten og mystikken i hennes forhold til menn. En Sky News-journalist uttalte den gangen følgende. Claudia levde tilsynelatende en betydelig del av livet sitt i det skjulte. For en privatutdannet datter av en statsadvokat hadde Claudia noen uvanlige bekjentskaper, og dette er fortsatt den eneste savnede personen hvor jeg har blitt advart eller truet, ikke bare én, men to ganger. I denne uttalelsen kan det jo da virke som at denne journalisten har blitt truet av noen kanskje involverte personer, for hvordan han eller hun har omtalt i saken i Sky News kanskje. Gjør det at saken fremstår enda mer kriminell, kan vi da eventuelt kanskje ha med et større nettverk å gjøre her? Uansett er det sånn at politiet anså det som mest sannsynlig at Claudia hadde blitt drept av en mann hun kjente fra før av. Problemet var bare å finne ut av hvem det i så fall var snakk om. Claudia kjente jo mange mennesker både gjennom jobb og på privaten. Det er ingen tvil om at hennes knytninger til menn som kanskje var gift eller i forhold ble et mulig motiv, eller at det kanskje kunne ha bidratt til at noen ikke var så fornøyde med Claudia, men politiet har slitt med å nøste opp i akkurat dette. Politiet har etterforsket flere personer som kan ha vært av interesse, men ingen har blitt pågrepet eller siktet til dags dato. Faren til Claudia, altså Peter, døde i 2020 etter mange år brukt på å lete etter den stakkars datteren sin. Peter fikk aldri vite hva som skjedde med datteren hans, men hans bortgang gjorde også at saken fikk ny oppmerksomhet og frivillige søk. Dessverre ledet ikke dette til noen flere svar, til tross for at saken ikke ble glemt av det offentlige. I 2023 så kom det likevel en slags oppdatering i saken, som for en haug av mennesker i York virket som et stort steg i riktig retning. Politiet gikk nemlig da ut offentlig og fortalte at de hadde fått nye tips i saken som potensielt kunne lede til ny informasjon. Men om vi så spoler tiden frem til 2025, så virker det vel ikke som at disse tipsene ledet noe sted. Saken til Claudia er til dags dato åpen, men hun er fremdeles ikke funnet, sporene er få og svarene enda færre. Saken til Claudia Lawrence er som sagt uløst i dag, til tross for enormt mange teorier om hva i all verden det er som kan ha skjedd med henne. Hvordan har det seg at en ung kvinne den ene kvelden prater helt normalt på telefon med foreldrene sine, virker glad og normal, mens dagen etterpå forsvinner hun sporløst, og det blir umulig å finne henne igjen etterpå? Jeg må si at dette er en av de aller mest forvirrende sakene jeg har lest om i nyere tid, og det er jo helt umulig å tenke seg til hva som egentlig skjedde den gangen i 2009. Som alltid er jeg veldig interessert i å høre dine tanker, meninger og refleksjoner, så dersom du har noe du ønsker å dele, så vil vi veldig gjerne høre fra deg. Det är väldigt hyggligt om du då sender oss en talemelding och det kan du sende till oss både på Instagram där vi heter Försvinningsfredag eller på mail där vi heter ffpodcast@gmail.com där är det podcast med k. Hvis du sender oss en talemelding på Instagram så kan du skriva ett hej till oss först så får vi godtatt meldingen din slik att du får sendt talemeldingen. Men på mail så kan du for eksempel bare sende oss en video eller taleopptak fra telefonen din. Vi holder alle talemeldinger anonyme. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Claudia Lawrence og hennes helt grusomme skjebne. Denne ukens episode er over, men husk at vi er tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag. Og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butikk for hele Norge.